char mi ne volas fratoi che vi ne sciu che niai prapatroi estis ciui sub la nubo, cae ciui trairis la maron, cae ciui baptigis en Moseon, en la nubo cae en la maro, cae ciui manges la saman spiritan mangiagion, cae ciui trinkis la saman spiritain trincajon, char ili trinkis el spirita roco, ciu ilin sequis, cae la roco estis Christo. Tamen la plei multo el ili ne placis al Dio, ilia disjetigis en la deserto. Sed tio ocasis ciel exemploi por ni, porque ni ne desiregu malbonajoin, ciel ili ancau desiregis. Cae vi ne estu idolanoi, ciel estis quelcae el ili, ciel estas scribite, la popolo sidiges por mangi cae trinci, ca ili leviges por ludi. Cae ni ne malchastadu, ciel quelcae el ili fares, cae fales en unu tago 23,000. Cae ni ne incitu la eternulon, ciel quelcae el ili incites, cae pereis per serpentoi. Cae vi ne murmuru, ciel quelcae el ili murmuris, cae pereis per la extermanto. Tio ocasis al ili ciel exemploi, cae gi estas scribita ciel admono por ni, sur ciuin venis la finoi de la mont agioi. Tiu do, ciu opinias che li staras, sin gardu por che li ne falu. Nenia tentu vin prenis crom lau homa forto, set fidela estas Dio, ciu ne lasos vin esti tentatai super via forto. Sed cune cun la tento ancau faros la forcureion, porce vi povu gin el porti.